fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spirtu Santu nitolbu. Spirtu Santu Alla, nitolbuk ejja fina, kummana f'dan il-moment biex aħna narfuk bħala il-mulej li għat il-ħajja. Biex aħna niftħu l-qalb tagħna għalik, ħalli inti tkun tista' tibdilna u tagħmilna dixxiepli ta' Ġesu Kristu. U li jgħix u jisaltan ma' Alla l-Missieru miegħek għal dejjem ta' dejjem. Alleluja! Faħru lill-Alla tagħna għad-dejja tiegħu kollha. Wintom li tibżgħu minnu kemm il-kbar u kemm is-sar. Alleluja! Għax ħajsaltna l-mulej Alla tagħna li jista' kollox. Nifirħu u nitennew u nagħtuh glorja. Għax wasal it-tieġ tal-ħaruf u l-ħarusa tiegħu ħejjet ruha. U lilha ngħata li tilbes qas elfin li jammex l-għajnejn. Għax qas elfin li fisser li mejjel tajba tal-qaddisin. Ħin ja dawk li kienu mistiedna għal-mejda tat-tieġ tal-ħaruf. Alleluja! Kuti jeżiż, dan l-innu insibuħ fil-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. Meta San Ġwann jisma il-qtajiet tas-sema jifirħu u jfaħru lill-Alla għaliex waslet ir-rebħa it-tieġ tal-ħaruf mal-ħarusa tiegħu. Min huwa dan il-ħaruf? Hu Jesus. Huwa Ġesu Kristu, il-ħaruf li kien maqtul, il-ħaruf illi id-demm tiegħu ix-xerret għal maħfra ta' tnubiet. Huwa dak il-ħaruf illi fid-demm tiegħu il-qaddisin jaħslu lill-biss tagħhom u jagħmluhom bojot. U min hija din l-ħarusa li jitkellem minna l-Evangelista San Ġwann? Din l-ħarusa ħuti hija l-Knisja magħżula imqazza minn Ġesu Kristu li lilha huwa ta' ħajtu, li lilha huwa ħabba kif jgħidilna San Pawl bħalma r-raġel iħobb lill-mara tiegħu. Din il-Knisja li hija l-ħarusa ta' Ġesu Kristu. Iva ħuti għaliex Ġesu li bentalla mamu l-bniedem. Meta intemm iż-żmien għalih fuq din l-art. U rid li jibqa' preżenti. Għalkemm kien wasal iż-żmien għalih li jmur fil-glorja tal-Missier. Għalhekk huwa ġabar madwaru ġemgħa, komunità ta' dixxiepli biex huma ikunu xhieda tiegħu fid-dinja. Fil-fatt qabel ma sħaba għaddietu u ħaditu minn quddiem għajnejhom, Ġesu jgħid lid-dixxiepli intom tkunu xhud tiegħi fid-dinja. Il-Konċilju Vatikan it-tieni meta jkellimna dwar x'inhi l-essenza tal-Knisja fil-Kostituzzjoni Lumen Gentium, jgħidilna li Ġesu ġabar il-Knisja l-ewwel nett biex hija tgħix il-kmandament tal-imħabba. U allura Ġesu jgħid lid-dixxiepli ħobbu lil xurxin, mhux kif iħobbu l-xurxin in-nies, imma kif ħabbejtkom jien. It-tieni jgħidilna l-Konċilju Vatikan it-tieni, il-Knisja hija mħollija minn Ġesu Kristu biex tkompli fid-dinja il-missjoni tiegħu, jiġifieri illi jixxandar il-bxara t-tajba lill-bnedmin kollha. Jekk Ġesu kien mbewt mill-Missier biex ixxandar din il-bxara, huwa bagħat lid-dixxiepli tiegħu biex ixxandru il-bxara t-tajba huma wkoll. U allura hawnhekk naraw ħuti illi il-missjoni tal-Knisja hija li tkun tixbaħ lill-Alla. u aħna Alla tagħna mhuwiex Alla waħdu solitarju, imma Alla tagħna kif urijunna Ġesù huwa Trinità, jiġifieri Alla huwa wkoll komunità ta' mħabba. Din il-komunità li magħmula minn tliet persuni, il-Missier li huwa l-bidu ta' kollox, l-Iben li minnu huwa mnissel sa mill-eternità, u l-Ispirtu Santu li huwa din l-imħabba, din l-għaqda, din il-ħajja li tiġi mill-Missier u mill-Iben. U allura s-Sinjur tagħna Ġesù, biex il-Knisja tkun tista taqdi din il-missjoni doppja tagħha, jiġifieri li dawk li jemnu fih jinħabbu u jkunu ħaġa waħda fl-imkien, kif ukoll biex imorru u xandru l-bxara t-tajba, Ġesù jsawwab fuq il-Knisja dan l-Ispirtu Santu. U jgħidilhom lid-dixxiepli fil-Vanġelu ta' San Ġwan, jiena nibagħtilkom l-Ispirtu tal-verità li jwassalkom għall-verità kollha. Dan l-Ispirtu li d-dinja la taraħ u lanqas tarfu, immidhom tarfuh u intom tafu minnu, għax intom irċifejtuh u huwa jammar magħkom. X'jagħmel dan l-Ispirtu Santu ħuti fil-Knisja? Dan l-Ispirtu Santu jiżra spirtu ta' għaqda ta' imħabba bejnietna biex jiġu s-superati il-piki, il-kburija, l-egoizmu tal-bniedem. U d-dixxiepli ta' Ġesù ikunu jistgħu jinħabbu u ikunu jistgħu ikunu ġisem wieħed u ruħ waħda. Imma wkoll dan l-Ispirtu bħal m'għamel fuq l-ewwel apostli mixbura fiċ-ċenaklu huwa Spirtu li bħal ma bagħat il-Ġesù biex ixandar il-bxara t-tajba lill-fqajrin, huwa Spirtu li l-ħin kollu jimbotta l-Knisja, jibata ħalli hija tkompli l-missjoni ta' Kristu u twassal din il-bxara t-tajba tal-imħabba ta' Alla lill-bniedem. Ġustament kif jgħidilna it-teologu Russu Alexander Schmemann, l-Ispirtu Santu mhuwiex xi teorija, xi astrazzjoni fl-ajru. Imma l-Ispirtu Santu aħna nistgħu nkunu nafu minnu x'inhu b'esperjenza. Bħalma r-rieħ ma tistax taraħ imma tħoss il-frott tiegħu. Jgħidilna dan it-teologu, hekk ukoll huwa l-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu aħna nafu minnu mhux għax aħna nafuh fih innifsu, għax aħna ma nistgħux narfu il-kobor u l-misteru ta' Alla. Imma aħna dan l-Ispirtu Santu nafu minnu għax naraw il-frott tiegħu, naraw jaħdem fina u fostna. U allura ħuti, biex naraw il-lejla din il-ħidma tal-Ispirtu Santu, ejjew induru fuq il-qaddis tagħna Ġorġi, u ngħidulu imqaddis Ġorġi, u rina int il-ħidma tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tiegħek, u rina b'għamilek, u rina b'ħajtek dak li kapaċi jagħmel dan l-Ispirtu li jagħti l-ħajja, l-Ispirtu tal-verità. U jiena nħoss illi Ġorġi iweġibna bil-kliem tal-profeta Isaija, l-Ispirtu tal-mulej fuqi għax hu ikkonsakrani u bagħatni biex inxandar il-bxara t-tajba lill-fqajrin, biex inxandar il-ħelsien lill-imjassrin u s-sena tal-grazzja lill-mulej Alla tagħna. Huwa dan il-kliem illi Ġesù wkoll jgħid fis-sinagoga ta' Nazaret meta huwa jinawgura il-ministeru pubbliku tiegħu u jibda il-predikazzjoni tiegħu. Kif ħuti Ġorġi tagħna huwa mimli bl-Ispirtu Santu? Kif Ġorġi huwa mbuttat minn dan l-Ispirtu huwa konsagrat dan l-Ispirtu? Għaliex kif rajna l-bieraħ, San Ġorġi mimli bl-Ispirtu Santu li huwa irċieva fil-Mamudija u dakinhar huwa sar tempju tiegħu. Dan l-Ispirtu Santu li huwa l-imħabba ta' bejn il-Missier u l-Iben jittrasforma lil San Ġorġi u jagħmlu minn bniedem tad-demm u l-laħam jagħmlu Iben ta' Alla. Bħalma jgħid wieħed mill-prefazzi tal-Quddisa, meta aħna infaħru lil Alla l-Missier u ngħidulu inti ħabbejt fina dak li int ħabbejt f'Ġesù Kristu. Iġifiri li Alla linna iħobna bħalma iħob li l-ibnu stess. U dan huwa l-Ispirtu Santu li jammar fina. Għaliex din l-imħabba ta' Alla, din l-imħabba li hemm bejn il-missier u bejn l-Iben permezz ta' Ġesu Kristu ġiet imsawba fina wkoll. U x'inhu huwa l-frott ħuti f'Ġorġi ta' dan l-Ispirtu li ġie imsawwab fil-qalb tiegħu. Il-bieraħ tkellimna dwar il-martirju glorjuż ta' San Ġorġ. Illum nixtieq xi ftehim li nidħlu ftit iktar fil-font ta' dan il-martirju. Għaliex kif jgħid id-dottur tal-Knisja San Twistin, martires feċit non pena set kawża. Jiġifieri fi kliem sempliċi. Dak li jagħmel il-martri u mhix il-mewt. Li jaqtewlhom rashom, li jitturturawhom, li jitfawhom il-ħabs u l-bqija. Imma dak li jagħmel lill-martri huwa l-imħabba li bija huma jagħmlu dan. Dan li jgħidu wkoll il-Papa Benedittu 16 meta jitkellem dwar il-passjoni ta' Kristu ħuti. U huwa jgħid x'inhu fil-passjoni ta' Kristu li joġob lill-Alla l-Missier. Forsi s-swat, ix-xewk, il-moħrija, l-imsiemer. U biex dawn li joġbu lill-Alla l-Missier. Imma dak li kien moġub qudiem Alla l-Missier kienet il-qalb ta' Kristu. Li Kristu b'dispożizzjoni sħiħa għar-rieda tal-Missier jgħid lill-Missier hawn jien ġej biex nagħmel ir-rieda tiegħek. Anki jekk dik ir-rieda kienet tfisser illi huwa jbati, illi hu jieħu fuq il-passjoni. Hawn jien ġej biex nagħmel ir-rieda tiegħek ukoll tgħid il-qalb ta' Ġorġi. U dan huwa li jagħmel lil Ġorġi martri dik id-dispożizzjoni tal-qalb, dik l-imħabba li huwa kellu lejn Alla li jagħmel ir-rieda ta' Alla dejjem kullimkien huwa kkosta kollox. Jgħid ukoll San Pawl, x'jiswieli jekk jiena nqassam ġidi kollu u ma jkollix l-imħabba? X'jiswieli jekk jiena nagħti ġismi għall-ħruq mingħajr m'għandi l-imħabba? Inkun strument tar-rami żarżar u platti ġekxku. Ekku ħuti, hija l-imħabba li hija importanti, hija l-imħabba li hija moġuba quddiem Alla. U jekk il-martirju ta' Ġorġi kien inċensi fuq quddiem Alla offerta mill-quwa iktar minn dik ta' Abel, allura jfisser li fil-qalb ta' Ġorġi kien hemm din l-imħabba. Imma din l-imħabba illi kellu Ġorġi fil-qalb tiegħu ma kienx biss imħabba lejn Alla. Għaliex min jgħid illi jħobb lil Alla u ma jħobbx il-ħutu, jgħid San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu huwa kittiebu qarrieq. U allura l-imħabba ta' Ġorġi hija wkoll imħabba lejn l-aħwa, imħabba lejn il-Knisja. U Ġorġi wkoll minħabba fil-Knisja jagħti ħajtu fil-martirju. Għaliex minħabba fil-Knisja? Għaliex Ġorġi fil-martirju isir profeta, isir apostlu, isir evangelista. Fil-fatt jgħidilna Tertullianu f'waħda mill-kitbiet tiegħu jgħidilna li d-dem tal-martri huwa serrija ta' insara ġodda. Id-dem tal-martri huwa evangelizzazzjoni. Il-martri fosthom San Ġorġ ikomplu dak il-kmand ta' Kristu meta huwa jgħidilhom morru fid-dinja kollha u xandru l-bxara t-tajba. Jekk Ġorġi ma jistqarx il-bxara t-tajba, ma jxandarx il-bxara t-tajba bil-kliem, imma huwa jxandara bil-kliem li jiżjed jgħajad u li jiżjed jikkonvinċi li huwa l-martirju tiegħu. Fil-fatt jgħidilna Jakobo de Voragine fil-kitbiet tiegħu li huwa ġabar minn sorsi medjevali u antiki, illi quddiem il-martirju ta' Ġorġi wieħed saħħar pagan illi kien jaħdem fit-tempju ta' parsi jagħmel is-sħarijiet. Meta jara l-kuraġġ, l-istqarrija ta' Ġorġi, huwa jikkonverti, jinżel arku bdeħ, jitlob maħfur lill-Alla, jitlob illi jiġi Mammet u dak il-ħin stess jintefgħu fuqu s-suldati Rumani u jaqtewlu rasu. Din hija l-konverzjoni illi iġib il-martirju, l-eżempju tal-martri. Meta huma bħala xandir tal-Evanġelju jofru ħajjithom. Imma mhux hekk biss ħuti. Hija serrija ta' insara ġodda jgħidilna Tertullianu id-dem tal-martri. Għaliex? Għaliex id-dem tal-martri iqanqal ħafna biex jimxu wara Ġesu Kristu. Fil-fatt insibu illi meta il-Knisja ingħatat il-paċi minn Kostantinu fis-sena 313 għall-Knisja waqgħet fi kriżi u bdew jgħidu kif jista' jkun aħna li konna Knisja mimlija qaddisin mimlija martri mimlija nies illi jagħtu ħajjithom għal Kristu. Kif jista' jkollna knisja issa mingħajr xhieda bħal dawn, issa li nistgħu nagħmlu l-kult fil-pubbliku, issa li għandna l-libertà. Il-Knisja taqa' fi kriżi ħuti mingħajr din ix-xhieda. U allura frott tal-eżempju tal-martri jinbed moviment ieħor fil-Knisja. Il-moviment tal-monachiżmu illi l-ideal tiegħu kien jekk aħna ma nistgħux nixbħu lill-martri fit-tixrid tad-demm, allura ejjew nixbħuhom fid-dispożizzjoni tal-qalb tagħna. Ejjew ngħixu niddedikaw nagħtu ħajjitna lil Kristu immorru fid-desert biex hemmhekk ħajjitna tkun offerta għal Kristu għal Knisja bħalma offerta kienet il-ħajja tal-martri. Qed taraw ħuti kif l-eżempju tal-martri iqanqal insara ġodda, iqanqal karizmi ġodda fil-Knisja u dan huwa biss eżempju wieħed illi jiena qed inġib quddiemkom illum. Anki Ġorġi tagħna għalkemm il-martirju tiegħu ilu snin li għadda, għalkemm il-martirju tiegħu mill-martirju tiegħu għaddew is-sekli. Imma Ġorġi għadu jqanqal anki llum. Xiġifieri, xi fisser dan? Għaliex aħna qegħdin hawn illum ħuti? Għaliex hawn tant devoti ta' San George hawnhekk u madwar id-dinja kollha? Għaliex l-eżempju tiegħu, il-qalb tiegħu ta' dan iż-żagħżugħ mimli bl-Ispirtu Santu, dan iż-żagħżugħ illi huwa sar strument f'idejn Alla, għadu jqanqal, għadu jqanqal tantu tant insara bl-eżempju tiegħu, bl-imħabba tiegħu li huwa kellu lejn Kristu u lejn il-Knisja l-arusa tiegħu. Iva Ġorġi hu dieżis. Ġorġi huwa dan in-nissieġ li jitkellem minnu San Ġwann Apostlu fl-Apokalissi. Dan in-nissieġ illi bl-emejjel tiegħu, li bl-imħabba tiegħu, li bl-ispirtu li jammar fih jinseġ dan l-għażel fejn biex iżejjen biex ilibbes lill-arusa ta' Kristu li hija l-Knisja. Tkun imbierek Ġorġi, int li tħid din il-libsa tant sabiħa biex tilbisa il-Knisja mqazza. Int li kif isejjaħlek il-qaddis Pier Damjani, int ġawra fil-kuruna tad-deb tas-saltna ta' Kristu. Dan huwa Ġorġi ħuti eżiż illi sejjen il-Knisja mhux biss ta' żmienu, imma l-Knisja matul is-żminijiet. U ta' dan aħna nfaħħruh u nagħtuh il-qima tagħna. Ejja ħuti, nerġgħu immorru lura fis-sekli. Immorru fin-Nikomedija. U fejn qabel ħallejna lil Ġorġi fuq il-post tal-passjoni tiegħu. Fejn huwa jiġi maqsum bix-xabla u demmu jixxerred bħala sagrifiċċju lill-Alla. Ejja wissa ninslu fil-katakombi, fil-post ta' tfin. U hemmhekk naraw ġemma' nies, xjuħ, nisa, irġiel, żgħażagħ, tfal li jinġabru madwar il-qabar ta' Ġorġi bl-imsiebaħ tagħhom. Jaqraw l-Iskrittura, ikantaw l-innijiet, joffru it-tarb tagħhom lill-Alla. Imbagħad dak li jippresiedi il-presbiteru ikellimhom dwar l-eżempju ta' Ġorġi, ikellimhom dwar dak li jagħmlu. Iġibu l-offerti. Iqeduhom fuq tfalja bajda tal-għażel fuq il-qabar ta' Xorġi. Iġibu l-ħobs u l-imbit. Jagħtu li xurxin il-bewsa tal-paċi. Il-presbiteru jagħmel il-barka, jaqsmu l-ħobs u jxorbhom il-kalċi. Kemm hija xena familjari magħna wkoll ħuti din. Għaliex din hija l-Ewkaristija li aħna niċċelebraw. Nixtieq immorru bil-menti tagħna ħuti. Bliema ħossa l-ewwel insara dan nikomedija illi ħadu lil Ġorġi, lil ġisem ta' Ġorġi, u difnuh bħalma wieħed jaħbi teżor mill-isbaħ, teżor mill-iktar fin, u huma jiltaqgħu madwar il-qabar tiegħu u fuq il-qabar tiegħu huma jiċċelebraw l-Ewkaristija. Din hija ħuti dak li aħna nistqarru fil-kredu u li Ġorġi jistqarr magħna. Din hija dik li aħna nsejħula x-xirka tal-Qaddisin. X-xirka tal-Qaddisin jiġifieri illi aħna bejnietna hemm rabta li taqgħadna. Hemm spirtu li lilna jagħmilna ħaġa waħda, li jagħmilna knisja waħda. U għalkemm hemm sekli, għalkemm hemm distanzi, għalkemm hemm kulturi differenti, ma dan l-ispirtu huwa wieħed li jagħmilna ħaġa waħda, ġisem wieħed, l-arusa ta' Ġesu Kristu. Hija din il-Knisja ħuti, din il-Knisja ta' żmien Ġorġi, illi tiltaqa' fuq il-qabar tiegħu biex tiċċelebra l-Ewkaristija. Għaliex? Għaliex proprju fuq il-qabar ta' Ġorġi? Għax mhux post ieħor, forsi iktar komdu, forsi iktar sabiħ. Għaliex? Meta l-insara jiċċelebraw l-Ewkaristija, huma jiċċelebraw il-passjoni, il-mewt u l-qawmien tal-mulej. U Ġorġi wkoll kif rajna l-bieraħ, huwa ħaġa waħda ma' Kristu fil-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu. U allura meta niċċelebraw din l-Ewkaristija, il-Knisja li qiegħda fl-art u l-Knisja li qiegħda fis-sema tingħaqad u ssir f'xirka waħda ta' tifħir, ta' glorja, ta' raddi l-ħajr lill-Alla. U għalhekk ħuti illi l-Knisja tinġabar biex tiċċelebra l-Ewkaristija fuq l-oqbra tal-martri. Għaliex jekk aħna fl-Ewkaristija niċċelebraw il-mewt ta' Kristu, huma mietu għal Kristu. Jekk aħna fl-Ewkaristija niċċelebraw il-qawmien ta' Kristu, kif jgħidilna Sant Mistin, fir-relikwiji tal-martri hemm diġà iż-żerrija tar-Resurrezzjoni, hemm diġà misruha fihom il-qawmien mill-mewt. Għaliex dak il-ġisem li sar ħaġa waħda mal-ġisem ta' Kristu fl-Ewkaristija imqajjem mill-mewt, imżeret fih iż-żerrija tan-nuqqas ta' taħsir tal-inkorruttibilità kif jgħidilna l-Apostlu San Pawl. Għalhekk ħuti, 50 snin ir-relikwiji ta' Ġorġi xterdu mad-dinja kollha u madwarhom inbnew dawk li kienu jsejħulhom martirja, jiġifieri post ta' xhieda, dawk illi fil-punent jissejħu konfessjo, jiġifieri altari li jinbnew fuq il-fdalijiet tal-martri. Iva ħuti, il-kult u r-relikwiji ta' Ġorġi jixterdu ma' kullimkien u kullimkien fil-Knisja jikber il-kult tiegħu. Għaliex? Għaliex il-Knisja iddur lejn Ġorġi ta' tiħqima u tqim ir-relikwi tiegħu? Għaliex il-Knisja f'Ġorġi tara dak li hi qatt tkun minn hawn u ftit ieħor rebbieħa fuq il-mewt, glorjuża ma' Kristu? Ħuti, Ġorġi jurina dak li aħna għadin kunu. U meta niċċelebraw l-Ewkaristija, aħna ngħidu dak il-kliem. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Ġorġi diġà qiegħed fejn il-glorja. Ġorġi diġà huwa maqgħud ma' Kristu. Il-Knisja li qiegħda hawn fl-art, aħna għadni mexjin pellegrini f'din it-triq. Li minn xi daqqiet tkun anki jibsa, li minn xi daqqiet tkun anki tqila. Imma aħna it-tama tagħna qiegħdin li naslu fejn wasal Ġorġi u ħudu sħabu il-qaddisin l-oħra kollha. U għalhekk illi aħna nagħmlu il-kommemorazzjoni tal-martri waqt il-qudisa. Għaliex fihom aħna naraw mitmum dak li aħna nittamaw u aħna nitolbu l-interġessjoni tagħhom. Għaliex kif jgħidilna Sant Wistejn, bħalma li ben ta' Alla mar fil-lemin tal-missier u San Ġwan jgħidilna illi aħna għandna avukat qudiem il-missier, hekk ukoll il-martri li huma f'komunjoni ma' Kristu, li huma f'xirka, jiġifieri maquda ma' Kristu, huma wkoll huma avukati tagħna qudiem il-missier li jidħlu għalina qudiem Alla, li jitolbu għalina miserabli u mitimbin kif aħna. U allura aħna bir-raġun kollu illi nduru u nitolbu din l-għajnuna lil San Giorgio, imqaddes Giorgi, idħol għalina qudiem Alla. Idħol għalina biex aħna ma neqtewx qalbna fit-taqbida fit-triq li għandna qudiemna. Imqaddes Giorgi, kun l-avukat tagħna qudiem il-missier biex minkejjed jufija u d-dnub tagħna aħna nerfgħu ħarsitna u aħna nittamaw illi naslu fejn wasalt inti. Tqim il-Knisja Jahudi imxerda mad-dinja kollha it-tifkira għażiża ta' Giorgi. Jekk immorru kull fejn hemm id-dixxiepli ta' Kristu, hemmhekk ukoll insibu il-kult ta' San Giorgi. Jekk immorru fil-Palestina, il-pajjiż ta' Giorgi, jekk immorru fl-Eġittu, jekk immorru fil-Vant, jekk immorru l-Italja, l-Awstrija, l-Ingilterra, il-Bavarja, Spanja, l-Amerika, kull fejn hemm il-Knisja hemm Giorgi. U anki fostna jasal dan il-kult ta' San Giorgi, jasal kmieni, probabilment mal-missjonarji illi għaddew mill-gżejjer tagħna u huma ġabu f'din il-gżira wkoll il-kult ta' San Giorgi. Qed taraw ħuti, dinja x'għamet, x'inhu li għadna ma' Giorgi? Dan il-bniedem li aħna qatt ma rajna wiċċu, dan li aħna qatt ma ltqajna miegħu, li qatt ma messew idejna. Huwa l-Ispirtu ta' Kristu, huwa dan l-Ispirtu Santu li lilna jagħmilna xirka waħda. U aħna bir-raġun nistgħu ngħidu Giorgi huwa tagħna, Giorgi tagħna. Il-kelma Giorgi tagħna tesprimi din l-ekklesjalità ta' San Giorgi. Illi San Giorgi jirbaħ il-barrieri tal-bogħod, tad-distanzi, il-barrieri tas-żmien, il-barrieri tal-kulturi. U kull poplu, kull ġens, kull kultura tista' tgħid Giorgi tagħna. Anki aħna ħuti f'din il-belt, f'din il-basilika, nal nollu l-leħed tagħna u ngħidu Giorgi huwa tagħna, Giorgi tagħna, għaliex Giorgi huwa tal-Knisja u aħna wkoll tal-Knisja, u la Giorgi huwa tal-Knisja u aħna uliet il-Knisja, aħna uliet l-istess omm li hija la rusa ta' Kristu. Din hija l-parentela dan li għadna ma' San Giorgi, ħuti eżis. Ma San Giorgi għandna din ix-xirka glorjuża li hija x-xirka tal-Qaddisin. Kemm huwa sabiħ, ħuti, illi l-Knisja, il-komunità nisranija f'Għawdex taf ħafna lill-figura tal-Qaddis Giorgi. Għaliex madwar il-kult tiegħu minn żminijiet bikrija u antiki inbniet din il-Knisja illi għal żmien twil anki sal-lum tat servizz twil assidwu, servizz spiritwali lin-nies ta' din il-gżira. Mhux biss fiż-żminijiet tal-paċi, imma wkoll fiż-żminijiet fejn la rusa ta' Kristu kienet imħabta u imperseguitata. Iva ħuti, din il-Knisja id-dedikata lil San Giorgi, illi fil-gżira tagħna hija ċentru ta' Kristjanità, ċentru ta' kult lil Alla, ċentru ta' evangelizzazzjoni f'diversi modi. U dan kollu isir, dan kollu huwa realtà madwar xiex, madwar l-istqarrija tal-martirju ta' San Giorgi. Qed taraw ħuti kif din is-serrija ta' Giorgi hija serrija li mhux taqta', li mhux tispiċċa, li ma titlifx il-fertilità tagħha, imbija serrija li anki l-lum u anki fostna tibqa tagħti l-frott tagħha. Anki din il-basilika li aħna qegħdin fija imsejna matul is-sekli, imkabra, mamra bl-isba' ħopri. Hija xhieda tal-fidi ta' missirijietna, tal-fidi tal-ġens tagħna falla u fil-qima lil San Giorgio. Din il-basilika illi il-Papa Piu 12 ollija għad-dinjità ta' basilika, illi hija mamra tkulleġġ ta' kanoniċi biex fija jiċċelebraw il-kult u l-liturġija bl-iktar mod solenni u dinjitos. Din il-basilika illi jisservi ta' parroċċa fil-Beltana hija hija f'isem Giorgi, f'isem San Giorgio twettaq din il-missjoni tkompli x-xerret din iż-żerrija li jizra Giorgi biex minna jimbdu erwieħ ġodda insara ġodda. U ta' dan għandna x'inroddu ħajr għaliex nirringrazzjaw għaliex infaħru lill-Alla permezz ta' San Giorgio Martri. Kif jgħid l-Isqof Giovanni Maria Camilleri jistieden lill-għawċin u jgħidilhom itolbuh lil dan il-patrun tagħkom, itolbu l-interċessjoni tiegħu biex minn għandu ta' ilgħu kotra ta' grazzi mis-sema. Anki aħna ħuti, anki llum nixtieq fisibkom li nitlob kotra ta' grazzi minn dan il-patrun tagħna, minn għand Giorgi tagħna. U l-ikbar grazzja li jiena nixtieq illi nitlob lil San Giorgio mhijiex il-ħwejjeġ tal-ġisem jew inkella affarijiet oħra bħal dawn. Imma jiena nixtieq nitlob lil Giorgi tagħna biex huwa jenna ħalli dak li sera hu aħna illum li aħna responsabbli tiegħu, li aħna ftati bih fi żminijietna ma nħallux jispiċċaw jitmermer ħuti. Kif San Giorgio ta' ħajtu biex il-Knisja tikber, biex il-Knisja tissaħħaħ, tisbieħ u titlibbes blibsa qaddisa. Hekk ukoll ħut illum hija responsabilità tagħna li aħna wkoll nagħmlu dawn l-emejjel tal-qaddisin biex il-Knisja ta' Kristu tkun sabiħa. Għax jekk aħna li dimbu, aħna nċabżu, aħna nfiru lill-Knisja. Imma jekk aħna nagħmlu l-opri tajba, imma jekk aħna nkunu fedili lejn il-missjoni illi aħna rċivejna, aħna nagħmru l-Knisja, nagħmluha sabiħa, splendenti biex tkun tidher dak li tassewi la rusa ta' Kristu li twassal din il-bxara tajba fid-dinja kollha. U tiesis, insibu fil-ktieb tal-Apokalissi li l-Apostlu Ġwanni jara s-sema jinfetaħ u joħroġ wieħed rikeb fuq siemel abjad, għajnejh ħuġġieġa nar jgħidilna, huwa libes mantell imxarrab bid-demm, minn fommu joħroġ sejf misnun. U jgħidilna li jismu mhuwiex magħruf, huwa dak li hu il-veru u l-fidil, jgħidilna San Ġwann. Huwa rajh wara dan li jurikeb dan is-siem l-abjad, jgħidilna qiegħed nara qata ta' swiem il-bojot u fuqhom huma rikba it-tixxiepli tiegħu lebsin il-biesi bojot bl-anikta. Huwa bir-raġun ħuti illi l-ikonografija kristjana tmur tpoġġinna quddiemna lil Giorgi li rikeb dan is-siem l-abjad. Għaliex minnu dak illi joħroġ rikeb is-siem l-abjad ħuti? Huwa Kristu. Dan is-siem l-abjad fil-kultura Griega u Rumana ifisser id-divinità illi Kristu. Allura San Ġwann jiddobba b'din l-ikonografija antika tal-Griki biex jurina li Ġesu Kristu huwa l-Ibentalla, huwa l-fidil u l-ġust, ħireġ rikeb siem l-aħmar. Il-mantar tiegħu huwa mxarrab bid-demm għaliex huwa jagħti ħajtu b'salvazzjoni. Min il-sienu joħroġ dan is-sejf misnun li huwa l-kelma ta' Alla. U Giorgi joħroġ warajh bħala t-tixxieplu fidil u koll rikeb siem l-abjad għaliex Giorgi ikollu siem mid-divinità, mil-glorja ta' Alla. Anki ġorġi fil-qdusija tiegħu jingħata sehem mil-glorja ta' Alla. Ekko ħuti, dan huwa ġorġi d-dixxiplu li joħroġ ma' Kristu biex jitqabad ma' dan id-drakun, ma' setat tal-ħażen, ma' dawk illi jridu jaqirdu lill-arusa ta' Kristu. Din hija l-Knisja li jippreżentanna San Ġwan fl-Apokalissi. Il-Knisja illi tinsab f'taqbida, fiġlida, ma' setat tal-ħażen, ma' dan id-drakun illi l-ħin kollu irid jibla lill-arusa ta' Kristu u l-wild tagħha. Iva ħuti, din hija r-realtà illi jgħix ġorġi, illi huwa kellu jgħix f'taqbida u biex jimxi wara Kristu huwa kellu iċarċar demmu fil-martirju. Ħuti, San Ġorġi se jħilna biex aħna wkoll nimxu wara dan li huwa rieqeb is-siem l-abjad. Biex aħna wkoll nimxu wara dak li hu fidil u wara dak li hu ġust. Għax iż-żminijiet iħabtuna. Għaliex l-istorja dejjem daqla intobbi ġodda lill-missjoni tal-Knisja. Imma dak li l-inna jagħtina l-kuraġġ, dak li l-inna jagħtina t-tama, huwa li aħna naraw minn issa diġà lill-Ġorġi rebbieħ u fir-rebħa ta' Ġorġi aħna naraw ir-rebħa tal-Knisja. Rebħa li forsi ma tidirx mill-ewwel, li forsi xi minn daqqiet tkun moħbija. Rebħa li xi drabi aħna ta' bnedmin li aħna neqgħu qalbna minnha. Imma ħuti l-Ispirtu ta' Kristu huwa magħna. Jiena nibatilkom dan id-difensur jgħidilna Ġesu Kristu. Jiena nibatilkom dan id-difensur illi jagħmlilkom il-qalb, illi jurikom il-verità, illi jagħtikom il-kliem f'fomkom biex intom tkunu tistgħu tistqarruni. Huwa dan l-Ispirtu tal-verità ħuti illi jirċieva San Ġorġi u huwa ta' xhieda għalih b'ħajtu u bil-martirju glorjus tiegħu. Aħna wkoll ħuti rċivejnieh dan l-Ispirtu tal-verità. Huwa l-Ispirtu Santu li aħna rċivejna mingħand Ġesu Kristu. Ejjew inħarsu lejn Ġorġi. Ejjew inħarsu lejn Ġorġi li huwa dan it-tempju sabiħ li fih l-Ispirtu Santu jista' jgħammar mingħajr tfixkejl, jista' jaħdem mingħajr intobbi. Ejjew aħna bħalu inkunu tempju tal-Ispirtu Santu ħuti biex inkunu bħalu strumenti f'idejn il-Mulej. San Ġwan jara wkoll fil-ktieb tal-Apokalissi meta jinfetaħ il-ħames siġil huwa jara l-artal ta' Alla li fil-lemejn tiegħu hemm l-anġlu ta' Alla biċ-ċensir f'idejh bl-inċensi tagħhan li jgħidilna li huwa t-talb tal-qaddisin. U taħt l-artal huwa jara lill-irwieħ ta' dawk illi ġew maqtula minħabba fil-ħaruf. U dawn l-irwieħ jibdew jgħidu kemm se jdum ma jsir inna ħaq, kemm se jdum ma jerġa' jiġi Ġesu, meta ħajerġa' jiġi l-Iben ta' Alla. U jgħidilna San Ġwan li lilhom ingħatat libsa bajda u ntqalilhom biex huma jistennew żmien ieħor biex magħhom jingħaqdu dawk l-oħrajn li kellhom jiġu maqtula għal ħaruf sa ma jasal il-jum tal-ħaq ta' Sidna Ġesu Kristu. Ma dawn l-irwieħ li ġew maqtula minħabba fil-ħaruf jiddi Ġorġi ħuti illi jgħajat minn taħt l-artal meta se jasal iż-żmien. Maranata, ejja Mulej Ġesu, din hija l-karba tal-Knisja li tistenna it-tieni miġja ta' Ġesu Kristu. Anki Ġorġi jistenna bil-ħerqa taħt l-artal tal-Mulej it-tieni miġja ta' Kristu. Għaliex ħuti? Għax għalkemm il-qaddisin huma qegħdin diġà igawdu l-viżjoni ta' Alla, imma l-glorja tagħhom għalissa għadha mhijiex sħiħa. Għaliex aħna nistqarru fil-kredu il-qawmien mill-imwiet u huma jistennew bil-ħerqa illi mhux biss l-Ispirtu tagħhom igawdu lil Alla, imma li ma l-ispirtu taħħom jinaqadu koll dan il-ġisem. Dan il-ġisem dajef. Dan il-ġisem dajef maqtul, it-torturat, biex xud il-ħabs. Imma li kif jgħidilna San Pawl, Ġesu Kristu għad bidlu fis-sura tal-ġisem glorjus tiegħu. Iva ħudi jeżis, din hija l-istennija tal-qaddisin li jerġa' jiġi il-mulej fil-glorja il-qawmien mill-imwiet. Ejjew ma nitilfux ħuti din il-visjoni. Din il-visjoni sabiħa li għad jerġa' jiġi il-mulej biex jieħu lill-arusa tiegħu. Għaliex kif jgħid għax ħassaltna l-mulej u wasal it-tieġ tal-ħaruf tiegħu u l-arusa tiegħu ħejjiet ruha. Jalla din l-arusa li hija aħna tkun il-ħin kollu imħejjija biex tidħol f'din il-festa tat-tieġ tal-ħaruf. Dawn l-aħwa l-kbar tagħna ħuti fostum ġorġi il-martri glorjus tagħna jistennewna bil-ħerqa, jistennewna biex meta il-mulej jerġa' jiġi, biex meta id-doq l-aħħar tromba, aħna magħhom il-qumu mill-imwiet u nidħlu fit-tieġ tal-ħaruf, imlibsin bil-libsa sabiħa, bil-libsa l-bajda li għandu fuq Ġorġi, it-tieġ tal-ħaruf illi l-arusa tiegħu hija mistiedna għalih. Ħuti jeżis, qed nagħmlu festa lil San Ġorġ, bir-raġun kif jixraq. Din il-Knisja hija msejna, mimlija bil-kant, mimlija bit-tifħir lil Alla. Niċċelebraw fit-toroq, bil-marċi, bl-armar, bin-nar, bil-laqata bejnietna, fil-familji, b'elf mod, dan huwa sewwa u dan huwa xieraq. Huwa jixraq li aħna nagħmlu festa li aħna niċċelebraw ħuti. Għaliex il-Kristjaniżmu huwa festa kontinwa. Għaliex aħna il-masulin ta' Alla. Imma rridu ngħidu li din il-festa li aħna qegħdin nagħmlu lil San Ġorġ ma tistax tkun skop fija nifisa. Imma din il-festa hija biss xbija del ta' dak li għandu jiġi. Hija xbija tal-festa li hemm imħejjija għalina fis-sema. Iva ħuti, il-festa vera mhijiex din. Din hija biss xbija li aħna nieħdu gost biha. Imma aħna niċċelebraw hawnhekk f'din id-dinja. Ejjew niftakru liċ-ċelebrazzjoni ta' issa lilna ssejħilna għaċ-ċelebrazzjoni li hemm lesta għalina fis-sema. Meta aħna nidħlu fit-tieġ tal-ħaruf, meta aħna niċċelebraw ir-rebħa ta' Kristu fuq il-qawwiet tal-ħażen, meta aħna imqajmin mill-imwiet fl-imkien mal-qaddisin inkunu komunjoni għada waħda ma' Kristu li huwa l-feddej u l-maħbub tagħna. Hija din il-festa illi San Ġorġ qed jistennina għalija. Ġorġi tagħna jistennina għal din il-festa. Għaliex aħna ta' ġewwa miegħu. Ġorġi tagħna jgħidilna ħin jien intom li intom mistiedna għal festa tat-tieġ tal-ħaruf. Min minna ħuti irid ikun daqshekk kiblaħ li jitlef dan l-invit? Min minna jrid ikun daqshekk kiblaħ illi imur wara nfit oħra, wara ħwejjeġ oħra biex jitlef din il-festa ta' dejjem? Ġorġi tagħna jgħidilna ejjew, ejjew ħudu u kulu bxejn mill-mejda li ħejjilkom is-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mejda mimlija bikelfin. Dan hu illi lesta l-mulej għalina huwa lesta lena ta' dejjem fil-ġenna. Għalhekk ħuti, għall-aħħar darba matul dawn it-tliet ijiem ħalluni fi simkom indur lejn Ġorġi, il-patrun tagħna, lejn Ġorġi li huwa tagħna, lejn Ġorġi li huwa ħuna. U ngħidulu, Ġorġi tagħna min qatt bħalek stella tiddi kollha dija. Ġorġi tagħna min qatt bħalek aħna narawk tiddi fis-sema, aħna narawk sabiħ, aħna narawk splendenti, aħna narawk libes din il-libsa l-bajda. Min qatt bħalek Ġorġi tagħna. Imma jweġibna Ġorġi u jgħidilna, jiena rridkom li jintom tkunu bħali. Jiena rridkom li jintom ikolkom l-istess dija. Jiena rrid li jintom ikolkom l-istess glorja. Jiena rrid li jintom ikolkom l-istess libsa. Allura, Ġorġi tagħna, idħol għalina qudiem il-Missier. انت اللي شرد دمك عالفيدي في كريستو، انت اللي شدجا يتقودي الجلوريا تعالى في السماء. ادخل علينا عالمرتي تالباسيوني والموتيك، عالمرتي تالباتياتيك، عالمرتي تالمحبة اللي كانت بابا في القلب ديك. اطلب علينا، انت رشيدي علينا قدام المسير، انت رشيدي عالكنيسيا في الكسيرة تانا بشية في اسمك تكمبلي تكون كنيسيا لتوصل البشارة الطيبة. انت رشيدي جورجي عالفاميلي تانا بشو ما يبقوا يعيشوا في البزطلة وفي لعدة المحبة. انت رشيدي جورجي عالمرضى تانا بشوما اللي يرفعوا الصليب تا كريستو بحالك يحضنوه معهم ويراو فيه السينيال تا السلفاتسيوني. انت رشيدي جورجي عالزازة واطفال تانا ليوما الفطور تا بايزنا والفطور تا الكنيسيا. عامل اللي بحالك يكونوا جتدين طيبة، اما فوق كلش انسارة قلبينا لما يجحدوا قات الورد تالفيدي ليادت لهم امهم الكنيسيا. ادخل عزيز جورجي عالميتين تانا كلها، عالداوك اللي قادم يصفوا في البورغاتوريو بش عالمرت والطالب ديك ما يدموش ما ينعطم ياك في الجنة. جورجي تانا من عاد بحالك ستلا تدي كل دية. ادفع جورجي الدية ديك فوقنا فوق الكنيسيا كلها بش احنا في اسمك بحالك وميك نكونوا شيدة كريستو بش احنا ميك وبحالك نستعر ونيدو ينا نمن كريدو امن. يقول ينفحر جيسو كريستو.